Pozdravljamo vas poštovani slušaoci, ove subote 17. decembra u programu Radija Slobodna Evropa vaši su domaćini producent Maher Elšani i urednik emisije Biljana Jovićević. Iz sadržaja izdvajamo. Pratili smo četvrti Montenegro Pride, a u dnevniku je Svjetlana Nedimović, aktivistkinja nevladine grupe Jedan grad, jedna borba iz Sarajeva, između ostalog zapisala.
Ni vijećnica više nije mjesto besplatnog okupljanja i čitanja. Povremeno je svadbeni salon, povremeno sala za domjenke, uhvati se poneka izložba ili koncert, a običnim danom ulaz se plaća 5 maraka.
Walter Shapiro, poznati američki novinar i autor koji je pratio 10 američkih predsjedničkih izbora, u intervju za Radio Slobodna Evropa, kaže da mnogo toga o budućoj politici Donalda Trumpa je nepoznato, od poznatog izdvaja.
Ono što znamo je da je čovjek koji je bio u trci za predsjedničku funkciju i pokazao potpuni prezir za norme američke demokratije, izabran za predsjednika SAD-a.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici je održan četvrti po redu Montenegro Pride. Podrška, porodična vrijednost bio je slogan četvrte povorke ponosa LGBTQ osoba, nakon čega je program nastavljen različitim manifestacijama. Sve zabilježio Predrag Tomović.
Ljudi, derite se!
100 pripadnika LGBT populacije, njihovih porodica, prijatelja, nevladinih aktivista, gostiju iz regiona te predstavnika delegacije Evropske unije u Crnoj Gori prošetali su danas po prohladnom ali suvom vremenu centrom Podgorice. Pred početak šetnje organizatori su Sabine poručili da je podrška porodična vrijednost i da im je posebno drago što su pored ostalih podržavalaca među učesnicima Pride ove godine i roditelji LGBT osoba. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro posebno je pozdravio porodice LGBT osoba i pozvao ih da ne odbacuju svoju djecu zbog drugačije seksualne orijentacije.
Mi ovim Prideom tražimo podršku od onih do kojih nam je najviše stalo. Tražimo podršku od naših očeva, od naših majki, od naše braće, od naših sestara, od naše rodbine. Tražimo podršku od onih u kojima podršku dobijamo uvijek, skoro u svim situacijama, ali ona izostaje u situacijama kada naši članovi i članice porodice saznaju da smo mi lezbejke, gejevi, biseksualne, trans, interseksualne ili queer osobe. Dajte nam podršku jer nam treba, dajte nam podršku zato što samo ukoliko jesmo out, samo ukoliko saopštimo našim porodicama da jesmo to što jesmo, mi možemo imati jedan iskren odnos i možemo imati pravi porodični odnos.
U šarenoj povorci među ostalim učesnicima bili su i ministar ljudskih i manjinskih prava Mehmed Zenka, ministar kulture Janko Ljumović i predsjednik Skupštine grada Podgorice Đorđe Suhih. Ministar Zenka je pozdravio učesnike Pride i poručio da niko ne može da sudi drugome o tome kako i sa kim živi.
Podrška je svakome od nas potrebna. Kao što reče moj prethodnik, podrška je najbitnija od strane porodice iz koje i proističemo. Društvo je razvijeno koliko i njegova svijest. Ljudi su jako onoliko koliko poštuju slabije. Na koncu niko od nas nije pozvan da sudi drugom ako to ne radi naspram sebe. Na kraju krajeva neko drugi će svima nama presuditi.
Šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori Ivo Oravije sa još 10 kolega iz delegacije također prošetao centrom grada u okviru četvrte povorke ponosa. Nakon šetnje kazao je novinarima da je primijetio veliko prisustvo policije, kao i da se nada da će ono već od narednog Prajda 2017. biti značajno manje. Obezbjeđenje skupa je bilo kao i prošle godine vrlo jako, a tokom i nakon šetnje nijesu zabilježeni bilo kakvi incidenti. Podsjetimo, u Crnoj Gori su do sada održane 4 povorke ponosa. Prva u Budvi u julu 2013. protekla je uz nasilje i nerede, a prvi Montenegro Pride održan u Podgorici na jesen iste godine je protekao bez fizičkih incidenata, ali je pričinjena materijalna šteta. Isti skupovi su 2014. i 2015. održani u Podgorici uz neviđene mjere bezbjednosti i protekli su bez incidenata. Prošle godine je u dva navrata povorka ponosa zakazivana u Nikšiću, ali oba puta otkazana zbog bezbjednosne procjene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Za Radio Slobodna Evropa dnevnik je od 10. do 16. decembra vodila Svjetlana Nedimović iz Sarajeva, aktivistkinja nevladine grupe Jedan grad, jedna borba.
Subota 10. decembar 2016. Drugo subotnje jutro u Narodnoj čitaoni. Narodnu čitaonu smo zajedno s pokretom Dobre kote prošle subote otvorili mi iz društveno-političke organizacije Jedan grad, jedna borba. Otvorili smo je na stepeništu vijećnice, u koju se biblioteka nikada nije vratila. Iza nas dok čitamo i danas je gluha i pusta vijećnica. Gradska uprava eksploatiše nekada društvenu svojinu i naše zajedničko nasljeđe. U ovom gradu gotovo svaki dan nestaju javni prostori, a niču tržni centri i stambeno-poslovni kompleksi. Tako ni vijećnica više nije mjesto besplatnog okupljanja i čitanja. Povremeno je svadbeni salon, povremeno sala za domjenke, uhvati se poneka izložba ili koncert, a običnim danom ulaz se plaća 5 maraka. Gradonačelnik, profesor dr. Ivo Komšić, hvali se ovom novom samoodrživošću vijećnice, kao da se u Granapu, a ne o nekadašnjoj biblioteci radi. A možda i u pravu. Sve čega su se strukture pozicije i opozicije dotakle u poslijeratnom periodu svakako se pretvorilo u Granap manjih ili većih razmjera. Eventualno rezidencijalni kompleks ili naselje za tranzicijsku elitu i bogate turiste. Ispada da se upravo tom opštom komercijalizacijom uklapamo u globalne trendove erozije društva i društveno. Nedjelja 11. decembar 2016. Od danas više ne saobraća nivo Sarajevo-Zagreb. Još prije je ukinut onaj do Ploča. Zaboravio se i Dejtonski sporazum koji je propisao obavezu osnivanja zajedničke željezničke korporacije na nivou države. Ne bih se čudila da živimo zadnje dane željeznice u Bosni i Hercegovini. A željeznička stanica u Sarajevu i pruga, dajte im 3-4 godine. Nema toga na čemu ovdašnje vlasti ne mogu dići stambeno-poslovni čumec i nema tog pogona ili mašinerija kamoli šina koje se ne mogu rasprodati u staro željezo. I nema te teorije zavire koja može biti crnja od naših svakodnevnih iskustvenih spoznaja. Ponedjeljak 12. decembar 2016. Dok gradske i kantonalne vlasti nastoje da nas zaraze svojim entuzijazmom oko dočeka nove godine, valjda da bismo zaboravili kako će na to otići pola miliona maraka, juče je Sarajevo imalo svoj, doduše ne baš svečarski doček, vode. Nemali dio grada svakodnevno živi redukcija, a juče su pogođeni bili gotovo svi, čak i opća bolnica Abdulah Nakaš, nekadašnja vojna na Marin dvoru. Istina, bilo i pošteđenih, poput tržnog centra nedaleko upravo od bolnice koji nije bio prinuđen da trpi redukciju. Tek toliko da se zna šta je prioritet u poslijeratnom Sarajevu. Utorak 13. decembar 2016. Od kuće pratim vijesti o protestu radnika i radnica uništenih preduzeća iz Tuzlanskog kantona pred parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine zbog novog zakona o stečaju. U tranziciji su im opljačkana i uništena preduzeća, a ovim zakonom im otimaju i pravo na neisplaćene, a zarađene nadnice. Iz Sarajeva nikakva značajnija podrška radnici. Znam da to navlači gnjev ostatka zemlje na grad koji mnogima djeluje samo zaljubljeno i bezosjećajno. Izgleda tako izvana, a vrlo često iznutra. Tako da i sama zaboravim što za jednu zajednicu znači živjeti u ovoj blizini centra moći. Nije to pitanje puke simbolike ili atmosfere. Upravo u Sarajevu je stranačka birokracija u prvom valu rasturila privredne gigante i zaposlila institucije od najviših do najnižih nivoa. Sarajevo je tako od grada postalo tek finansijski vrijedan zbir građevinskih lokacija i administrativnih poslova. Zato se ovdje birokracija najžešće bori upravo protiv solidarnosti. Srijeda 14. decembar 2016. Slike iz Alepa i bezbrojne rasprave po društvenim mrežama. U takvim situacijama društvene mreže su čudan svijet, to jest još čudniji nego inače. Ako se šta prećuti, ispada da ste indiferentni. A ako napišete, bar u ovom slučaju, pridružujete se opštem krištanju s malim šansama da vas iko čuje jer svi krište istovremeno. Odluka koju pak ne preispitujem je da ne idem na sarajevski protest za Alepo. Ne samo da su Sirijci od nas, i to od nas u Sarajevu i Bosni i Hercegovini prije svih, zaslužili puno više i puno ranije, počevši primanje izbjeglica, nego primjećujem i da je proteste sazvala produžena ruka establishmenta koji čine kojekakva obskurna udruženja građana i vjerske organizacije. I jedni i drugi inače dio folklora za potrebe vlasti. Iste one vlasti koja za Palestinu 2014. skupi bijednih 38.000 maraka pomoći, što je manje nego što ovdašnji načelnici godišnje potroše na kafe gostima. Vlasti koja je bila spremna dići i zid pred sirijskim izbjeglicama samo da se od njih to tražilo i na kraju vlasti koja nas kao narod tretira tek kao nužno zlo na svom poligonu za igranje monopola u stvarnosti. Četvrtak, 15. decembar 2016. Buđenje u dimove Sarajevske kotline. Smog štipa za grlo, svi kašljemo i šmrcamo gotovo neprestano i udišemo smrad koji me vraća u djetinjstvo 70-ih, nimalo prijatno sjećanje na Sarajevo prije gasifikacije. Tim neprijatnije što me neprestano suočava sa svim što smo izgubili onome što još uvijek poslušno nazivamo tranzicijom. Gas je naime sad preskup za mnoge stanovnike Sarajeva pa se opet loži kao prije 40 godina. A ima i oni za koje nije preskup, ali im je svaka zarada nedovoljna pa centralno grijanje u novim stambenim zgradama naplaćuju kao plinsko, a lože ugalj ili drva. S prvim daškom popodnevnog vjetra kojim se na ovakav zimski dan radujemo kao prazniku, bježimo od računarskog ekrana do gradske biblioteke, centralnog sarajevskog odjeljenja koje se iseljeno iz nekadašnjeg prostora na obali smjestilo kraj kina Apollo, nekadašnjeg partizana. S vremena na vrijeme pomislim da imam ne 42 nego 142 godine, tako mi je duga ova lista svega što je bilo pa sad više nije. Odavno već nisam nostalgična, jalovo je to stanje politički i štetno. Ali ne mislim ni da treba bježati od preciznog mapiranja uzetog, uzurpiranog, privatizovanog, otetog. To što nas se uporno uvjerava da je sve to već odavno završena priča, govori mi da su upravo ta mjesta potencijalne pukotine u ovom nakaradnom poretku koji nam se predstavlja neminovnim i prirodnim. Petak, 16. decembar 2016. Dan koji planiram ukrasti od same sebe i svog gotovo opsesivnog bavljenja društvenim trenutkom. Kradem ga za čitanje. A počinjem iščitavanjem zapisa iz ovog dnevnika. Poražavajuće je spoznaja da moji svakodnevni zapisi više nalikuju dnevnim novinama nego ličnom dnevniku. Znam naravno da između redova ima i jednog malog, ali vrlo ozbiljnog psa. I izvjesna je devetogodišnjakinje koja ne voli zadaću, ali zna kako imati glavu u klancu, noge na vrancu. Ima nekakvog kuhanja, prostiranja veša, ima krpa za neumoljivu prašinu i unaprijed izgubljenog rata protiv biljnih vašina biljkama koje zimuju u stanu i stubištu. Ima čak i novogodišnjih ukrasa. Samo što taj svakodnevni život mora za sada ostati skriven između redova. Opet je došlo vrijeme kad svi, kako je onomad Oton Župančić pjevao pjesnicima, moramo znati svoj dug da na staru pravdu podsjetimo da zimu ovu prebrodimo.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Svjetlana Nedimović iz Sarajeva, aktivistkinja nevladine grupe Jedan grad, jedna borba. Od subote 17. do petka 23. decembra dnevnik će voditi Borna Sor, satiričar, novinar, voditelj i TV autor. Urednik je News Bara iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Walter Shapiro, poznati američki novinar i autor koji je pratio 10 predsjedničkih izbora, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je mnogo toga o budućoj politici novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa još nejasno, ali na osnovu onoga što smo vidjeli do sada, perspektiva za budućnost je loša. Shapiro, koji trenutno predaje političke nauke na Univerzitetu Yale i piše kolumne za Roll Call, navodi da će, kada je riječ o Trumpovoj administraciji, ključno biti ko će imati stvarnu, ako deklarativnu moć odlučivanja. Bez obzira na zabrinutost, kaže da će republikanci vjerovatno potvrditi Rexa Tillersona za državnog sekretara, dodajući da njega najviše brine imenovanje generala Michaela Flynna za savjetnika za nacionalnu sigurnost. Mr. Shapiro, gospodine Shapiro, nedavno ste pobjedu gospodina Trumpa nazvali zemljotresom u američkoj istoriji, uporedivu možda samo sa vremenom senatora Josepha McCarthy-a. Zašto?
To je bio precizan komentar koji se odnosio na Trumpovo potpuno zanemarivanje istine, a koje podsjeća na demagogiju iz ranih 1950-ih Josepha McCarthy-a. Time sam zapravo htio da kažem da mi nikada prije nismo imali izabranog predsjednika ili čak ozbiljnog predsjedničkog kandidata koji izmišlja činjenice na licu mjesta. Navešću vam primjer, što me vjerovatno i postaklo da to kažem, a to je Trumpova tvrdnja da je prednost koju je Hillary Clinton dobila u direktnom glasanju građana, koja je sada gotovo 3 miliona, dobijena i bazirana na glasovima ilegalnih imigranata.
To je potpuna neistina i pritom nema uopšte dokaza da je iko od njih glasao na izborima. Trump to govori jer zna da je izabran za dlaku. Mislim, njegovu pobjedu je odlučilo oko 78.000 glasova u tri ključne države. Da nije bilo tako, on danas ne bi bio izabrani predsjednik SAD-a.
Kako biste ocijenili dosadašnje kandidate novog američkog predsjednika za buduću administraciju? Svaki njegov izbor do sada je bio predmet polemike, dobre ili loše?
Ovo je težak period za sve nas koji se bavimo prognoziranjem političke budućnosti, jer recimo nemamo pojma koliku će stvarnu moć imati sekretar odbrane general James Mattis. Ne znamo koliki će uticaj imati general Flynn kao Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbjednost, što je možda imenovanje koje najviše uznemirava. Za razliku od članova kabineta, predsjednikov savjetnik za nacionalnu sigurnost ne mora dobiti potvrdu u Senatu. Tako da je Trump suštinski mogao staviti koga je želio na tu funkciju, a general Flynn je bivši direktor obavještajno-bezbjednosne agencije. Otpušten iz službe 2014. iz administracije Baracka Obame zbog tvrdoglavosti i inklinaciji ka teorijama zavjere, a prema navodima medija, u agenciji je postojalo i nešto što se zvalo Flynn Facts. Flynn činjenice. Drugim riječima, u tim njegovim činjenicama nije bilo istine, već je to nešto za što je šef govorio da je istina. Posljednje što sam pročitao, a što se naravno može promijeniti, ali je za sada činjenica, jeste da Trump kao izabrani predsjednik prezire dnevne obavještajne briefinge koje je svaki predsjednik u istoriji od momenta kada je izabran dobio. On će tako sada 4 od 5 dana slušati generala Flynna umjesto predstavnike CIA i drugih vladinih agencija. Sve to doprinosi da veoma lako zamislimo da će kod Trumpa biti formirana jedna slika zasnovana na fantazijama o tome kako svijet funkcioniše i da će na osnovu toga preduzimati akcije, pa i vojne.
U tom kontekstu je izbor američkog državnog sekretara Rexa Tillersona, što je također izazvalo zabrinutost, budući ga kritičari dovode u vezu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kakva su ovdje vaše očekivanja?
Ima mnogo zabrinutih čak među republikanskim senatorima zbog postavljanja na funkciju američkog državnog sekretara, nekoga koje je nedavno dobio nagradu za prijatelja Rusije od Vladimira Putina. Međutim, prema onome što sam čuo, bez obzira na to, republikanci će biti jedinstveni i vjerovatno odobriti Tillersona za državnog sekretara. Ono što ne znamo je kako će se Tillersonova bliskost sa Putinom reflektovati na njegova gledišta na toj funkciji, kao i kako će se na funkciju državnog sekretara reflektovati njegova gledišta sa pozicije izvršnog direktora ExxonMobila. Ima još nešto što je nepoznanica. Mi smo imali veoma moćne državne sekretare, kao što je bio Henry Kissinger, ali i veoma slabe. Colin Powell je savršen primjer za to u slučaju iračkog rata. Tako da je to još jedna od nepoznanica o Trumpu, jer ne znamo na kojoj će poziciji biti stvarna vlast, a na kojoj deklarativna. Čak i ako gospodin Tillerson ne promijeni svoje mišljenje o Putinu, mi ipak sa sigurnošću ne možemo reći da će ta gledišta prevladati u Trumpovoj administraciji. I pored rečenog, imajući u vidu Trumpove komentare i Tillersonovu biografiju, izuzetno sam zabrinut.
Kada je riječ o Kini, Donald Trump je nagovijestio da Sjedinjene Države možda više neće slijediti politiku jedne Kine. Kakve bi mogle biti posljedice ukoliko bi zaista odustao od te politike?
Opet moram da kažem da ne znamo. Ne znamo da li je telefonski poziv predsjednici Tajvana bio početak pregovora sa Kinom tipa vidite, ja to mogu, a šta ćete mi ponuditi za trgovinu? Ili je to bilo odustajanje od kompletne politike jedne Kine? Ili je pak to bila neka vrsta čina izabranog predsjednika koji daje naznake šta će nastaviti da radi kao predsjednik? Osim toga, mnogo je teže predvidjeti koji je sljedeći potez Kine nego što će biti narednih 6 poteza Putina na šahovskoj tabli. Ne znam kako će se ta igra odigrati, ali svaki put kad Trump govori o kontramjerama protiv Kine, on šalje poruku Amerikancima sa skromnim primanjima da bi mnogo robe koju kupuju u radnjama uskoro mogli da plaćaju 30% više.
Mr. Shapiro, glasovi takozvanog Electoral College-a formalno se predaju 19. decembra i oni određuju američkog predsjednika. 10 članova je tražilo obavještajni briefing u vezi sa sumnjama obavještajnih agencija da su hakeri koje podržava ruska vlast imali pristup kompjuterskim servisima političkih stranaka tokom kampanje. Šta se tu konkretno može očekivati?
Ne volim što opet to kažem, ali mi smo u jednoj situaciji bez presedana. U većini ranijih izbornih godina, većina Amerikanaca nisu imali predstavu da su elektori ljudi pojedinačno, a ne mašine koje bilježe glasove. Poenta je u tome da je razlika između onoga što Trump ima i što mu treba više od 30 elektorskih glasova, tako da i pored toga što će biti oni koji će se protiviti i to dovoditi u pitanje, ne mislim da je moguće nešto promijeniti na bilo koji način. Također ne mislim, iako nisam stručnjak za to, da je datum predavanja konačnih glasova moguće pomjeriti nakon 19. decembra. Glasanje je već u ponedjeljak i cijela priča o briefingu sa CIA-om u vezi sa ruskim hakovanjem u američki politički sistem samo je priča, u praktičnom smislu neostvarljiva, čak kada bi se vlada saglasila sa tim zahtjevom. Tako da je ovo jedna od onih stvari koja proizvodi mnogo novih priča, ali bez ikakvog rezultata.
No outcome whatsoever. Jusad, rekli ste mnogo puta u ovom intervju da puno toga ne znamo. Ima li nešto što za kraj znamo?
Ono što znamo je da je čovjek koji je bio u trci za predsjedničku funkciju i pokazao potpuni prezir za norme američke demokratije izabran za predsjednika SAD-a. Ono što znamo je i da su tokom njegove kampanje ljudi prebijani na njegovim skupovima. Znamo i da je za razliku od svakog predsjedničkog kandidata u modernoj istoriji Trump odbio da objavi svoju poresku prijavu. Ono što znamo i dalje je da Trump čak ni sada nije raščistio sa tim da će prestati da vodi svoj privatni biznis iz Bijele kuće. Znamo i da je Trump u različitim trenucima opušteno govorio o tome da zemlje poput Saudijske Arabije i Japana treba da imaju nuklearno oružje. Objavio da zna više o islamskoj državi Iraka i Levanta od generala. Znamo i da prezire dnevne obavještajne briefinge jer mu kaže nisu potrebni jer je on pametna osoba. I možda najalarmantnije što znamo da je Trump u potpunosti odbacio ubjedljive dokaze koji ukazuju da su Rusi namjerno hakovali Demokratski nacionalni komitet i lični internet nalog šefa izborne kampanje Hillary Clinton i namjerno objavili njegovu elektronsku poštu prije glasanja. To je sve ono što znamo i na bazi toga mogu samo dodati da je to prilično loša perspektiva za budućnost.
Walter Shapiro, poznati američki novinar i autor koji je pratio 10 američkih predsjedničkih izbora, trenutno predaje političke nauke na Univerzitetu Yale i piše kolumne za Roll Call.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Amjad Al-Rez je Sirijac koji živi u Bosni i Hercegovini. Nekada je bio načelnik Starog Damaska. Bio je vladin pregovarač sa opozicijom koja je protestima tražila demokratizaciju države. Iz svoje zemlje otišao nakon što je shvatio da se vlast i opozicija ne mogu dogovoriti, ali i zbog činjenice da, kako kaže, ne želi da živi u društvu koje počinje da se radikalizuje. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Al-Rez, vi ste Sirijac, trenutno živite u Bosni i Hercegovini, a vaša porodica i prijatelji ostali su u Siriji. Šta oni kažu, kakva je situacija u vašoj zemlji ovih dana?
Pa situacija u Damasku nije tako loša kao, na primjer, u Alepu. Čitav Sirija, u Homs, na primjer, Hama, to su gradovi, većina, mislim, to grad Dara, Palmira, Raqqa, Deir ez-Zor. Nažalost, oni doživaju užas. Nema hrana, nema vode, nema struje. Kako bi kažem, rat. Prvo što nastrada u ratu su civili, nedužni civili.
Pomenuli ste Alep, grad koji je u centru pažnje svjetske javnosti ovih dana. Kažete da i tamo imate prijatelje. Šta se zapravo dešava u Alepu?
Pazite, dvije strane. Brat sa bratom ne priča. Zbog taj, mislim, da neko slavi kao da su oslobadali Alep. Neko tuži da je Alep okupiran opet. I mi sad imamo čitav svijet vojske. Rusi imamo, Kinezi imamo, Amerikanci sad imamo. Ima i Kurdi. Iranci, Libanci, iz arapski svijet, Saudska Arabija, Turci, učestvovali u tako. Najmanje Sirijci su izašli vani. 12 miliona izbjeglica imamo. 8 milijuna izbjeglica unutar Sirije, a 4 milijuna izbjeglica već van.
Evo, pomenuli ste nedužne civile koji su zaista ti koji prvi stradaju u svakom ratu. Da li je to bilo moguće izbjeći u Alepu?
Opozicija kad je počela, oni su imali pravo, počeli, tražili se. Neka demokratija, Sirije nije bilo demokratija, sad da budemo iskreni. Ali mijenjali su zastave. Bile su normalne zastave, tražili opozicija, tražili izbore, tražili neke stvari. E onda odjednom krenile zastave, crne zastave, te isiliti nasra. Ta revolucija, ako nazivamo revolucijom, što je bila, nije više ona revolucija narodna, one što su tražili. Sad je to došli radikali. Znači, samo njih moramo slušati. Ja prvo neću to, mislim, nije to, niko neće to, da živimo u jednu boju. Sirija, država što ima 18 boja. Mi imamo samo hrišćanske zajednice 8. Muslimanske zajednice imamo 4-5. A imamo manjina Jevreja, sad nema nikoga, nažalost, svi su izašli, a imamo i Kurdi na sjeveru Sirije.
Vi ste bili načelnik starog Damaska kada su počeli protesti u Siriji prije 5 godina i bili ste predstavnik vlade u grupi koja je vodila pregovore sa opozicijom. Kako je to izgledalo iz ove perspektive danas, 5 godina kasnije, gdje ste i ko je pogriješio?
Ja sam bio na pregovori 2-3 mjeseca, vidio sam da od toga nema ništa, čim si naoružani, znaš, vidio sam, kako bi reklo, koliko je sati, spakovao kufere i pobjegao.
Amajad Al-Rez, Sirijac koji živi u Bosni i Hercegovini, na našoj web stranici intervju možete i pogledati.
slobodnaevropa.org.
A poznati književnik Bora Ćosić govori o svoje 3 adrese, Beogradskoj, Rovinjskoj i Berlinskoj. Da li se u Hrvatskoj događa refašizacija i šta balkanski narodi nisu naučili od Njemačke koja je prošla proces žestoke denacifikacije? Na pitanje da li je još uvijek, kako je to govorio, pošto je više od prije 2 decenije emigrirao iz tadašnje Miloševićeve Srbije, mrtav u Beogradu, on odgovara.
Ja kako tako mrdam još uvijek živ po Beogradu, ali nisu baš svi sigurni da sam ja prava osoba. Svi misle da sam ja zaista već odavno mrtav, pa da se neko drugi predstavlja lažno. Tako su me gledali juče u Radio Beogradu, vrlo sumnjičavo. Ljubazno, ali sumnjičavo. Da li sam to ja?
Pretpostavljam da to umrli u Beogradu ne znači da vas Srbija prećutkuje, nego i vaš neki osjećaj.
Ne, sigurno. Pre svega ja nemam nikakvog lošeg osjećaja već godinama kad dolazim ovdje. Ipak sam ovdje proživao skoro ceo život i znam, to svima kažem, da u svakoj kući znam ko gdje stanuje još uvijek ili gdje je stanovao. Dakle, ja se ovdje osjećam potpuno legalno i ležerno.
Da li to znači da ste se pomirili, figurativno naravno rečeno, sa Srbijom koju ste veoma, veoma žestoko kritikovali zbog učešća u ratu, zbog nacionalizma, ksenofobije i slično?
Ne, sa ovom Srbijom koja je i danas na snazi se nisam pomirio. Ja se nisam pomirio ni sa Hrvatskom aktuelnom, gdje isto boravim često i gdje imam kuću i tako. To su stvari koje se ne mogu ispraviti preko noći, to je sigurno. Ali drugo su ljudi, narod, naročito mnogo prijatelja i jedan duh koji je u Beogradu uvijek vladao, jedna energija koja je apsolutna.
Kako vi vidite današnju Hrvatsku, da li je tačna dijagnoza da dolazi do refašizacije Hrvatske?
Apsolutno. Tamo ta ornamentika, nažalost kao i ovdje, profašistička ili ne znam šta, je svuda vidna.
Kako procjenjujete koliko je prisutna u savremenoj umjetnosti balkanska tragedija i na koji način?
Pa to je vrlo teško reći, jer ljudi, znači to mlađi što autori, svako nešto proba da tematizuje tu celu našu nepriličnu i nesrećnu historiju. Ali ne vidim neku celovitu knjigu ili ne znam šta koja bi se time bavila. Čini mi se da se to samo sporadično pominje, jer je nemoguće to preskočiti. A ja još uvijek čekam neki ep te vrste, jer to je ipak jedan grandiozan događaj i dugotrajan, koji zapravo još traje, jel? koji mora da se tematizuje kako treba i u nekim širim razmerama.
Poznati književnik Bora Ćosić govori za Radio Slobodna Evropa. Intervju Branke Mihajlović sa njim u cjelini poslušajte u nedjeljnom programu ili potražite na našoj web stranici. U regionalnom programu za subotu 17. decembra toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšan i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U magazinu ove subote izdvajamo: u Sarajevu i Podgorici održani su skupovi sa kojih je traženo zaustavljanje krvoprolića u Alepu.
Nije sve, ali bez mira sve je nešto, ništa. I želim također potaknuti humanitarne organizacije da organiziraju također humanitarnu pomoć ljudima u nevolji, prije svega sada u Alepu, u Siriji i eventualno gdje se još moguće organizirati.
Kakva je uloga vjerskih narativa u sprječavanju radikalizma i ekstremizma, te kako mladi ljudi vide svijet oko sebe i promociju zajedništva?
Ako su im već pomogle, vjerske zajednice trebaju da im otvore svoja vrata. Oni će ih vrlo vjerovatno poslušati i prići takvim vjerskim zajednicama, ali taj odnos mora biti iskren.
Stanovnici Rudog i Priboja obnavljaju zajedničku džamiju.
Vremena se poslužilo uz pomoć naših komšija. Ovdje te komšije, da vam kažem, to su komšije Srbi koji su stvarno od prvih dana, evo, mogu da ih napravim, nije potrebno imena, ali svi su.
Profesorica i pjesnikinja iz Rožaja Mirsada Bibić-Šabotić među dijelima pjesnika iz 20 zemalja svijeta dobila je prvu nagradu za pjesmu o Srđanu Aleksiću.
Vjerujući da je Srđan Aleksić simbol ljudskosti, simbol plemenitosti, razumijevanja, multikulturalnosti, simbol svega što predstavlja čovjeka, prvo je ta tema, o njemu da napišem pjesmu.
Crnogorski penzioneri na obuci za internet.
Čovjek koji, da kažem, je fizički i duhovno svjež, ima vječitu glad za nečim novim, nesaznatim, nespoznatim i samo je to za mene jedan mali izazov.
Iva Pejnović-Franović o nalazima istraživanja među srednjoškolcima do 16. u Hrvatskoj.
33% mladih izjavljuje da je pušilo u posljednjih 30 dana, 92% je pilo alkohol u životu, 55% u posljednjih mjesec dana.
Najavljeno slijedi. Slike koje i dalje dolaze iz Alepa zastrašujuće su, a kao podrška stanovnicima tog grada širom Europe održani su utorak skupovi podrške, potom u srijedu i četvrtak u Sarajevu i Podgorici. Skup u Sarajevu je pratio Ivan Katavić.
Brojni građani Sarajeva, ali i predstavnici kulturnih udruženja, organizacija civilnog društva, akademske i vjerske zajednice digli su danas glas protiv ubijanja Alepa. Pozvali su svjetske i regionalne moćnike koji preko sirijskog naroda da ostvaruju geopolitičke ciljeve, da zaustave svoje vojske i dotok oružja. Smirna Kulenović, predstavnica udruženja Krug 99 i Preporod.
Prvenstveno treba da se solidarišemo sa narodom u Siriji. Međutim, upućujem i na to da sama međunarodna zajednica UN i svi oni koji bi formalno trebali biti odgovorni za zaustavljanje ovakve vrste zločina ne čine ništa, ne samo u Bosni, ne samo u Siriji, već u svim ostalim zemljama.
Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, istakao je u svom govoru kako ne postoji sveti rat, nego samo sveti mir.
Mir nije sve, ali bez mira sve je nešto, ništa. I želim također potaknuti humanitarne organizacije da organiziraju također humanitarnu pomoć ljudima u nevolji, prije svega sada u Alepu, u Siriji i eventualno gdje se još moguće organizirati.
Eli Tauber, predstavnik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Zato smo vi ovdje da kažemo da je zaista došlo vrijeme da se uništava čovječanstvo i da tamo negdje, iako nama izgleda daleko, a nije tako daleko, ginu ljudi.
Mirsad Džindo, jedan od okupljenih građana Sarajeva, je poručio:
volio bi da se to tamo završi što je moguće prije.
da ne stradaju nevini. Puno je nevinog, puno je prljavog svega ubačeno tu. Treba zaustaviti rat, pa onda razgovarati, pričati, tražiti rješenje, ima još upametnih glava.
Sa istih ulica Sarajeva, koje su nekada ličile na ulice današnjeg Alepa, poručeno je svijetu da se ne ubija samo Alep, nego naša zajednička humanost sa posljedicama koje ćemo svi osjetiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Podgorici održan je također protestni skup sa kojeg je upućen zahtjev za prekid rata, nasilja i ubijanja civila u Siriji. Okupilo se stotina građana koji su nosili transparente i fotografije unesrećenih u Alepu. Tamo je bio naš Srđan Janković.
Pod sloganom "Dosta ubijanja civila u Siriji" u Podgorici je održan građanski protest u organizaciji nevladine organizacije Građanska alijansa. Stotina okupljenih je nosilo transparente sa natpisima "Spasite Alep", "Zaustavite rat protiv djece", a velikim silama je poručeno da se što hitnije uključe u zaustavljanje i okončanje konflikta u Siriji. Glavni imam za Podgoricu i Nikšić, Džemo Efendija Ređematović, saopštio je riječi osude u odnosu na događaje na Bliskom istoku.
5 godina ratovanja, 5 godina prolivanja krvi nedužne sirijske djece kao i nedužne djece na Bliskom istoku je zaista dovoljan znak i impuls da ustane civilizirani svijet i da da glas protiv ratovanja, protiv ubijanja nedužnih ljudi, bez obzira o kome se radilo. Dakle, osuđujemo krvoproliće, genocid koji se dešava u Siriji, dajemo podršku sirijskom narodu. Dakle, ne radi se samo o Siriji, ali Sirija je, nažalost, jedan najbolnija rana tog Bliskog istoka, iako je u izrekama Muhammeda alejhiselama označena kao najljepša zemlja, najbolja zemlja i najsigurnija zemlja. I eto, nadati se da nakon što sve prođe, sve će proći, opet postane ono što je nekada i bila.
Jedan od organizatora protesta, Darko Ivanović, ispred Građanske alijanse je saopštio jedinstvenu poruku da se prekine rat u Siriji.
Ovo je ujedno i poziv tim velikim silama koje na kraju krajeva uobličavaju sve naše živote da se konačno dogovore, konačno sjednu i da ova djeca koja se nalaze na ovim tragičnim slikama koje nose građanski aktivisti različitih vjera, nacija, iz različitih krajeva Crne Gore, da ta djeca ne budu više ugrožena.
Razlog zbog kojih je za mjesto protesta odabrana Kancelarija Ujedinjenih nacija u Podgorici je taj što su, prema riječima Ivanovića, sve nacije odgovorne za dešavanje u Siriji.
Zašto smo odabrali Ujedinjene nacije? Zbog toga što smatramo da sve nacije na svijetu trebaju da reaguju. Nismo išli pojedinačno ispred ambasada velikih sila, već smo to nekako okupili ovdje. To ne znači da je Ujedinjene nacije su krive za nešto. Samo apelujemo odavde da se ubrza taj proces i da se prekinu užasi.
Jedan od učesnika protestnog skupa je Sajo Isović iz Bara. Motiv za njegov dolazak na skup su slike i informacije koje pristižu o žrtvama u Siriji, naročito ženama, djeci i civilima.
Sektaški, bukvalno, rat se vodi tamo, znači nad nedužnim ljudima. Što je najgore, oni se nalaze u imamo informacije, u nekih 4 kvadratna kilometra, znači nekih skoro 100.000 ljudi. Znači, bukvalno ne može jedna bomba da padne, a da neko ne strada u tom momentu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Kakva je uloga vjerskih narativa u sprječavanju radikalizma i ekstremizma, te kako mladi ljudi vide svijet oko sebe i promociju zajedništva? Ovim pitanjima su se bavili sarajevski studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Njihovo istraživanje je pokazalo da mladi primjećuju kako postoje tenzije, ali i da su spremni da im se odupru. Tema Dženane Halimović.
Odbačenost, otuđenje i jačanje nacionalne retorike uz nesnalaženje religija mladim ljudima je otvorilo put ka istraživanju mračnih kutaka vjere. Često sami uzimaju šta im odgovara, pravdaju svoje postupke izvlačenjem iz konteksta slušajući ljude koji su daleko od autoriteta u vjeri. A Marsolunović, učenik je srednje škole za tekstil, kožu i dizajn u Sarajevu, oko sebe, kaže, primjećuje netoleranciju na nacionalnoj, ali i vjerskoj osnovi.
Većina momaka koji odlaze u takozvani salafijski pokret nikada prije nije imala nikakav dodir sa religijom, još im i čak nude novac da budu pripadnici njihovog pravca.
Ekstremisti nisu vjernici, a njihova emisija u vjeri često izopačena naglim ulaskom i neuključivanjem vjerskih zajednica u adekvatnu edukaciju. Vladislav Topalović, profesor Bogoslovskog fakulteta u Foči i sveštenik Stare pravoslavne crkve u Sarajevu.
Vjerska isključivost i vjerski ekstremizam, rigidno tumačenje pravila religijskih, najprije od toga stradaju stvari najbliži oko jednog vjerskog ekstremiste. To su najčešće djeca. Mi se sjetimo vjerskog ekstremizma kada je on spektakularan, ali nebrojene su žrtve vjerskog ekstremizma u tom jednom tihom prostoru bližnjih.
Najvećem su riziku izloženi mladi, kaže profesorica sociologije i kulture religija u Srednjoj poljoprivrednoj školi u Sarajevu, Belma Bešlić.
Religija je nerijetko njihov bijeg, tako s druge strane ne nađu adekvatnog sagovornika u njihovom dijalogu, u njihovoj borbi sa samim sobom, oni su naprosto prepušteni sami sebi i oni onda traže nekoga ko će im pomoći. Oni odu u različite desno ili lijevo strane, odu u različite sekte ili negdje drugdje, a onda se desi da vjerske zajednice zapomažu, kažu šta se desilo s našom omladinom i onda se ne reaguje na vrijeme.
U istraživanju koje su radili studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, mladi oko sebe primjećuju netrpeljivost. Međutim, 75% ispitanika pomoglo bi da se spriječi incident. Mada su tokom istraživanja pogledali film o međureligijskom horu Pontanima, koji pjeva duhovne pjesme svih religija, većina je navela kako na to nije spremna. To je, vjeruje osnivač hora i profesor na Franjevačkoj teologiji Fra Ivo Marković, rezultat političkih previranja, kojima se i kroz vjeru nastoji ostvariti politički cilj, ali i neznanja i revolta.
Također u religijskim zajednicama često se stvaraju fanatici koji pomisle da je Bog njih obdario i da oni sada u ime Božje nešto trebaju djelovati. Mislim da religijske zajednice moraju razviti unutrašnje mehanizme zaštite od takvih ljudi, to su jako opasni pojedinci, dakle oni ne slave Boga, oni nisu izvorno religijski nadahnuti, nego su oni jedna strašno opasna pijetistička, popožnjačka religioznost koja snagom te deformirane vjere može napraviti neizmjerno zla.
Nije rješenje ni u radikalnom rezu, ocjenjuje Bešlić.
Ako su im već pomogle, vjerske zajednice trebaju da im otvore svoja vrata. Oni će ih vrlo vjerovatno poslušati i prići takvim vjerskim zajednicama, ali taj odnos mora biti iskren. Oni moraju osjetiti da vjerske zajednice to ne rade radi sebe, da bi sebe pred nekim međunarodnim zajednicama, udruženjima, nevladinim sektorom opravdali da oni na tom polju nešto rade. Kako ćemo im vjerovati? Tako što će te mlade ljude zbrinuti, jer vi ne možete nešto zabraniti u što je on ni sam ne zna zašto upao, a onda mu ne ponuditi neku alternativu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I pred kraj emisije slijedi priča o ljudima kojima vjera i nacija nijesu bitne, jer zajedno obnavljaju džamiju i to su stanovnici Rudog iz Bosne i Hercegovine i Priboja iz Srbije. Priču je zabilježio Alen Bajramović.
Muaz Dedović 30 godina živio je u Austriji. Danas želi da se vrati u Bosnu, a sa ostalim komšijama i Medžlisom Islamske zajednice Rudo pokrenuo je akciju obnove džamije u rodnom selu Međuriječje.
Vremena se poslužilo uz pomoć naših komšija. Ovdje, te komšije, da vam kažem, to su komšije Srbi, koji su stvarno od prvih dana, evo, mogu da ih napravim, ako nije potrebno imena, ali svi su. Sićo Lotić, Sveto Vilotić, Drobnaković, Manju i tako dalje. Ljudi su od prvih dana ovdje sa mnom u radovima i dan danas i nastavljaju dalje.
Sveto Vilotić priča kako je džamija porušena 19. maja 1994. godine, iako u Međuriječju nije bilo ratnih djejstava.
Ja sam do gornje livadu došao da pomognem kupiti livadu. To je negdje bilo oko 4 sata. Puklo je nešto, prolomilo što se kaže, i meni vjeruje da su mi ispali i grablje i vile iz ruku od sigurno reko džamija. I u tome su naišli radnici, ovi komši iz Batkovića, i kaže su ušli džamiju nekih s motorima. Znači ovdje sve što je urađeno, znači urađeno je bez potrebe.
Muaz Dedović.
Mada su ljudi koji su bili komši ovdje branili to, taj komši je umro, Milan Kotoković, koji je to on branio da se ne sruši, nije dao to branije.
Među ljudima koji obnavljaju džamiju je i Žarko Bošković, čovjek koji kaže kako ga je sramota zbog svega što se desilo, iako ni na šta nije mogao uticati.
To je dušman što je prije, nažalost, uradio, to je žalosno. A milo mi je ovo što smo uradili, pomoćemo sve što se može. Sramota me, sam sa njim većinom školski drugari, sve to i svi milo mi je ovo vidjeti. Sram ga bilo onaj koji je to uradio i rat i ovo koje je to uništio, svetinje, svetinje.
Siniša Vilotić.
Živjelo se i prije rata, ko što i danas živimo. Ti komšinski odnosi uvijek bili dobri.
Rat, mržnja i neizvjesnost, težak život i zapostavljenost raselili su stanovnike Međuriječja. Bošnjaci su ranije otišli u Europu i Ameriku, a Srbi i danas odlaze ka Beogradu. Granica danas dijeli kuće i imanja. Na teritoriji koja pripada Bosni i Hercegovini rade institucije Srbije, a sporazum o granici Bosne i Hercegovine i Srbije nikada nije postignut. Kuća Muaza Dedovića je u Bosni, a maline je zasadio u Srbiji.
Znači odavde 400 metara je granica Srbije, a isto tako možda 500 metara je Srbija na ovu stranu, dolje 1200 metara, tako mi smo ovdje, 4 km kvadratna je ovoj Bosne ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Međuriječja kod Rudog, Alen Bajramović.
Dobitnica ovogodišnje međunarodne nagrade za poeziju Glas pjesnika, koja se dodjeljuje u Italiji, je profesorica i pjesnikinja iz Rožaja Mirsada Bibić-Šabotić. Među dijelima pjesnika iz 20 zemalja svijeta, žiri je prvu nagradu dodijelio pjesmi o Srđanu Aleksiću, kojeg su ubili vojnici Republike Srpske, jer je branio svog sugrađanina Bošnjaka od batina početkom 1993. O nagradi, koja će 20. decembra biti uručena u italijanskom gradu Lecce, Mirsada Bibić-Šabotić razgovarala je sa Lelom Šćepanović.
Konkurs je iniciran i održan pod pokroviteljstvom profesora Hafesa Hajdera, ovogodišnjeg kandidata za Nobelovu nagradu za mir, sa namjerom da pjesnici podignu glas i tako djelima doprinesu širenju različitosti i multikulturalnosti. Pošto je Trebinjac Srđan Aleksić svojim dijelom odavno ušao u istoriju, pitali smo kako se nagrađivana književnica i profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić odlučila da Srđan Aleksić uđe u njenu pjesmu.
Pratila sam medijske činjenice o Srđanu Aleksiću i činjenicu da je on svoj život dao braneći sugrađanina druge vjere. Vjerujući da je Srđan Aleksić simbol ljudskosti, simbol plemenitosti, razumijevanja, multikulturalnosti, simbol svega što predstavlja čovjeka. Upravo je ta tema o njemu da napišem pjesmu.
Podsjetimo, Srđan Aleksić je na Trebinjskoj pijaci daleke 93. godine prošlog vijeka pretukla su četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kada je stao u odbranu svog prijatelja i komšije Alena Glavovića, koga su četvorica srpskih vojnika na ulici maltretirala zbog njegove bošnjačke nacionalnosti. Od zadobijenih povreda Srđan je pao u komu i nekoliko dana kasnije, 27. januara 93. godine, podlegao povredama. Umro je sa 26. Iako je u Italiji video i naracija pjesme o Srđanu Aleksiću bila na crnogorskom jeziku, Bibić-Šabotić kaže da je to dokaz da jezičke barijere ne postoje kada se poezijom promovišu univerzalne ljudske vrijednosti.
Ja sam upravo uzela Srđana Aleksića kao temu vjerujući da je on taj koji bi na najbolji način prezentovao mir u svijetu. Jer ako bismo se svi borili za drugu vjeru, naciju, zasigurno ne bi bio ni ratova, ni mržnje, ni svega ovoga što se dešava danas u svijetu.
Profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić je inače za svoj rad nagrađena i najvećim državnim priznanjem Oktoiha, laureati i nagrade Iskra, koja se u Crnoj Gori dodjeljuje pojedincima koji se ističu u humanitarnom radu. Šabotićeva smatra da ne postoji bolji primjer za promovisanje mira i tolerancije i različitosti od mladića koji je dao svoj život za drugoga, da u jednom vremenu ratnog bezumlja pokaže kako se čovjek brani od čovjeka. Pošto je ona u Italiji na konkursu predstavljala i državu Crnu Goru, napominje.
Iako Srđan Aleksić nije iz Crne Gore, iako čovjek Alen se mislim zvao, koji je bio žrtva, kojom je Srđan sačuvao život, iako oni nisu bili iz Crne Gore, ova pjesma za mene predstavlja simbol Crne Gore.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kako je to kada u trećem dobu imate istu onu glad za znanjem kao neko ko upisuje studije ili želi da se usavrši u nekoj oblasti? Priču o penzionerima koji žele da ovladaju vještinama rada na računaru i upotrebe interneta, te njihovim motivima da se prihvate tog izazova, donosi nam Predrag Tomović.
Motivi su im različiti, ali ostavljaju utisak da su odlučni da nauče da koriste internet za ono što ih zanima. A zanima ih dosta toga, kažu nam polaznici kursa Mila Ostojić i Vojo Milošević.
Vola bi o književnosti, čitanje novina, muziku, pa da umjetnost, nešto iz umjetnosti ovako. Još dok sam bila dijete, imala sam tako majku, da kažem pametnu. Uvijek je govorila, čitaj bilo šta, nemoj mlati praznu slamu.
Čovjek koji, da kažem, je fizički i duhovno svjež, ima vječitu glad za nečim novim, nesaznatim, nespoznatim. I samo je to za mene jedan mali izazov.
Na času kojem smo prisustvovali, tema je bila kako koristiti Word. Iako se prvi put susreće sa tim programom, Dari Sekulović nije izgledao komplikovano.
Meni, pošto nisam ja nikad na daktilografsku mašinu radila, ovo mi je sasvim prirodno, onako i prihvatljivo, nije teško.
Kakva je atmosfera?
Super, vidim da su svi zainteresovani, vole da shvate ovo o čemu pričamo. Ko se bolje snalazi, nekome do sebe malo pomogu.
I sad je trebalo da izvježbamo ono što smo radili prošli put. Da promijenimo veličinu slova.
Dari i drugim starijim sugrađanima predaje Damira Kalač iz Biznis Akademije Vijesti, koja ističe da je zadovoljstvo raditi sa, kako kaže, veoma zainteresovanim učenicima.
Ja već sad vidim da su oni stvarno se prijavili za ovaj kurs zato što stvarno žele da nauče nešto. I rade, kažu mi, vježbali su. Znači, ovih dana dok se nismo vidjeli, oni su i nešto vježbali, pitaju me, postavljaju stalno pitanja, vidim da imam i postoje, ono, različiti su i motivi, ali jednostavno motivisani su da nešto nauče. Govore mi kao da se meni pravdaju zašto to nisu do sad uradili, ali bože moj, kad god, sjajno je da ljudi shvate bilo kad u životu da im nešto treba, o čemu god da se radi, kakva god da je vještina u pitanju, posebno evo danas računari, da može čovjek sebi da olakša život.
No, među polaznicima kursa ima i onih koji su radno aktivni u sedmoj deceniji, poput Stojana Kralja, koji nam dok pedantno u svojoj svesci zapisuje svaki detalj o Word programu, kaže da je uključen u porodični posao oko proizvodnje uniformi, gdje uz njega glavnu riječ ima njegova kćerka.
I onda treba pisati mailove te vamo tamo, ja moram pomognem kćerki, bar one osnovne stvari da nju rasteretim. I da ja mogu da uđem na internet konkretno, da vidim neke druge firme koji su modeli vamo tamo, da ja, pošto ja što je proizvodnje. Kupio sam ja jednu knjigu juče u centru, u onoj biblioteci, osnovi za starije ljude. Ili ga uči, ili ga ne uči.
I dok pojedini penzioneri u Crnoj Gori tek ovladavaju prvim vještinama interneta, čini se da i tekako prate trendove u modernim tehnologijama, pogotovo kada su mobilni telefoni u pitanju. Kako nam kaže Persa Spajić iz Zemtel kompanije, koja je i došla na ideju da penzionere obučavaju za internet, oni više ne žele da koriste stare modele mobilnih telefona sa klasičnom tastaturom.
Penzioneri žele i Androide, i internet, i obuku na računarima, i iz svega toga, naravno, razvila se i ova priča i ova ideja.
Organizatori najavljuju da će od nove godine, osim Podgorice, ovakvi kursevi za penzionere početi i u drugim crnogorskim gradovima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska je po 6 do 8 parametara lošija od evropskog prosjeka kada je riječ o pušenju, alkoholu i konzumaciji narkotika kod 16-godišnjaka, upozorava najnovije evropsko istraživanje provedeno u 35 država. Alarmantni podaci o tome da je Hrvatska na neslavnom 6. mjestu među 50-ak evropskih gradova po potrošnji ekstazija odnose se na odrasle. Eniš Zebić.
Hrvatska već 20 godina provodi ESPAD istraživanje o pušenju, alkoholu i uzimanju droga među mladima. Ovoga su puta uključena i pitanja o korištenju interneta i online igricama i klađenju, a u istraživanju je sudjelovao 2558 učenika hrvatskih srednjih škola koji su u kalendarskoj 2015. navršili 16 godina. Hrvatska koordinatorica ESPAD istraživanja Iva Pejnović-Franelić.
33% mladih izjavljuje da je pušilo u posljednjih 30 dana, 92% je pilo alkohol u životu, 55% u posljednjih mjesec dana, 47% je pilo 5 ili više pića u jednoj prigodi u posljednjih 30 dana, što nas izuzetno brine, i Hrvatska je po tom indikatoru na visokom 5. mjestu. 23% je izjavilo da je barem jednom u životu probalo drogu, a 22% je uzalo kanabis barem jednom u životu. životu.
7% između ispitanih 2500 16-godišnjakinja i 16-godišnjaka probala je jednom u životu neko od novih psihoaktivnih droga, a 25% različite inhalate. U Hrvatskoj je zabilježen trend porasta dostupnosti kanabisa, upozorava koordinatorica Pejnović-Franelić.
Pa tako, u 95. godini 19% učenika je bilo izjavilo da bi lako i vrlo lako mogli nabaviti kanabis, a 2015. godine njih 42%.
Međutim, po konzumaciji droga u toj populaciji Hrvatska je ispod ESPAD-ovog prosjeka. Trećina ispitanih učenika su trenutni pušači, odnosno pušili su u posljednjih 30 dana i tu je Hrvatska više od ESPAD-ovog prosjeka od 21%. Udio svakodnevnih pušača pada, ali sporije nego u drugim ispitivanim državama. U korištenju raznih kombinacija sedativa, alkohola i analgetika Hrvatska je po ovom ispitivanju ispod ESPAD-ovog prosjeka i u stalnom padu. U dijelu istraživanja o korištenju interneta došlo se do zabrinjavajućih podataka. 82% učenika, odnosno 86% učenica najviše vremena provodi na internetu, najviše na društvenim mrežama. Drugo je po zanimljivosti tjelesno vježbanje, 52% učenika i 23% učenica i igranje kompjuterskih igrica sa 44%, odnosno 9,5%. Čitanje kao omiljeni način provođenja slobodnog vremena navelo je 2,6% 16-godišnjaka i 8% njihovih vršnjakinja. Ovi podaci o niskoj zastupljenosti narkotika kod adolescenata nikako se ne uklapaju u najnoviji istraživanje otpadnih voda u 50-ak europskih gradova, gdje je ispalo da je Zagreb po količini ekstazija na visokom 6. mjestu. Najistaknutiji hrvatski stručnjak za ovisnosti Slavko Sakoman dao je objašnjenje.
U Zagrebu je bitno povećana konzumacija ekstazija. Ekstazi nije samo prisutan kao droga za bolje raspoloženje i zabavu kod tineđera, nego i kod ljudi visoko obrazovani, pa čak i kod liječnika. Zašto je on dostupan? Opet je stvar permanentnog istraživanja, praćenja i poduzimanja mjera od strane represivnog aparata.
Zajednički je zaključak i za mlade i za stare. Najbrži put prema smanjenju ovisnosti je smanjenje dostupnosti alkohola i narkotika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Na kraju o zločinu koji je šokirao javnost u Srbiji. Novosadska je policija identifikovala trojicu 12-godišnjaka koji su osumnjičeni da su ubili beskućnika Dragutina Todorčevića tako što su ga zapalili. Kako iz Novog Sada javlja Norbert Šinković, osumnjičena djeca puštena su nakon saslušanja jer kao maloljetnici ne podliježu krivičnoj odgovornosti.
Maloljetnici, prema navodima medija, utorak ujutro zapalili su karton i dušek na kom su ležali beskućnici. Vatra je zahvatila odeću preminulog koji je od zadobijenih povreda u urgentnom centru preminuo. Policija je nakon što je identifikovala osumnjičene, saslušala ih u prisustvu roditelja. Kako lokalni mediji navode, dečak koji je upaljačem zapalio novine i bacio ih na beskućnike, rekao je u policiji da ne zna zašto je to uradio i nije hteo da neko umre. Psiholog Nikola Samac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da upravo ovakav iskaz govori o tome da je maloletnik bio vrlo svestan mogućih posljedica.
Deca na to možda što svakako mogu da budu svesni svojih posljedica. Mislim, i kao što ovaj put govori, dete se uplašilo svojih posljedica i pobjeglo sa mjesta zločina. Mislim, iako prema nekim psihološkim teorijama, deca u tim godinama još uvijek ne dostižu te nekih stadija abstraktnih operacija, odnosno formalnih operacija, te ne mogu baš u potpunosti da poimaju šta znači smrt, da je nepovratno, odnosno treba li da mogu da poimaju do tada da su roditelji naučili tome. Dakle, da prosto nekoga nema, nema ga. Deca to mogu imaju nekakve svoje ideje i koncepte o tome šta znači dobro, šta znači loše. I međusobno oni svi veoma dobro razgovaraju i razmenjuju ideje o tome.
On ističe da u zajednici u kojoj su poremećene vrednosti i raste nasilje, urušen obrazovni sistem ne može mnogo postići, a kao primjer možemo navesti nedavni napad na profesorku u Mladenovcu, gde je učenik udario profesorku tokom nastave.
To je jako velika odgovornost i porodice i zajednice, jer detetu ne bi palo na pamet da se zapali time što će zapali živog čoveka. Obrazovni sistem se u potpunosti urušio, tako da obrazovni sistem ne može da postavi nikakve standarde, zato što prosto ne smiju. U školi više nema nikakve discipline, tako da nastavnici se da hoće, ima su ruke potpunosti vezane.
Dragana Ćorić iz Udruženja Roditelj kaže da je nasilje koje vidimo oko nas zapravo generiše nove oblike nasilja. Ona kaže da ni roditelji se nisu najbolje snašli u ovoj situaciji, kada je vrednosni sistem zajednice poremećen.
Deca ponavljaju.
prva i osnovna baza bilo kakve vrste kulture, pa između ostalog i bezbednosne, pa i kulturne kulture, jeste porodica. Porodica kao takva je negde ponižena decenijama unazad. Delovaće zaista koliširano, ali stvarno se iskrenuo društveni sistem vrednosti. Sve ono što je nekada valjalo, sada apsolutno ne. Taj generacijski jaz je, čini mi se, sada mnogo veći nego među nama i našim roditeljima kada smo bili u istim tim godinama.
Sociološkinja Miljana Vorkapić-Viček ističe da opšte stanje u društvu ima naglašen uticaj na to kako će zajednica da reaguje na nasilje.
Mislim da je nasilje povećano usled prosto društvenih činilaca koji tu igraju bitne uslove, znači od vaspitanja do današnje siromaštva, još jednog društvenog ustrojstva koje se dešava kulturnog miljea. I sa neke treće strane dosta uticaja na pogotovo nasilje u zajednici imaju sami akteri koji već jesu nasilni pa to prenose međusobno.
Beskućnik koji je preminuo bio je korisnik doma u Futogu gde je kao penzioner bio smešten, ali je on prihvatilište ranije napustio. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U radiomagazinu za subotu toliko. Pratite nas i dalje na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.